אם זאת זאב גאשי, פיגורה אדון מילורה דפר, פיגורה אדון מילס, שיש ניהת שיפטר את קומרשטר ירזקון שם דשמיטר איון ג'ילית, נראי שמישרוי דשורין איון ג'ילית מייתן איתי דוקי פונואר תר יתן שמשטר נדר שיפטר למשיפטר. יו אקיני ניוהו שי ולא איתי נמשטרי כור ישית נקוסוב, פסטאי אקיני פרנואר שי קריפ אשגב נטיבר, תנימה נמוש תשטור איסמואר. שי אקויטוני פיגורן איתי.
Kam njoft shumë herët qështi seminarist e aje semeshtari ri pe viteve mas shugurimit i 55-56 në letnis mas pari kam pas një përshtypet e një meshtari shumë të zedhë shumë me përgjësi me një dashuri ndaj vepër së zotit shërbimit me shtarak respekti ndaj njerëzve me dhe vetet shtu me vërtytet jashtë zakonshme njerë i thesht i but e zemër mirë e tonat ato kualitetet që ka pas të indjerim. Mandej kam vazhdu bashkëpunim me te edhe në Shqipëri kur ishim do ko, e sa pat në të tjerë në Shkrel, manina e kam parcjell dhe veprimtarin e ti edhe në shkrimi se i kalon edhe biografin e vetë, gjitha të veprimtarit me shkrim, kur ka qenë gusin, gjitha të pështërsi probleme në të luft me rethanat e asojkua, kur ka qenë atjen shërbim, e mandej unë të përfundimi jetës ti, ishte si mra ishe me pasë në Tivar, në ashtë i përshin time, që kohë si famëtar në Nikshir, që mani famëtar në Shenzers, e 3-4 vitë të fundit në Tivar, edhe dheri vitën e kalium kër u smuë, edhe dheri para 3 ditëve kër edhe dhe që kaloj në amëshem, e tonë kohën pas një përshqipë që është fjale për një njeri me të vërtit, jashtë zakonisht njeri zotit, njeri i shërbimit, njeri kontakt, njeri butësis, i mirësis, e gjitha vërtyteve tjera që i ka pas të dhe si njeri edhe se mështar.
Im zot Zef Gashi, figura e Don Miles apo Don Marianit, si që njëhej në Kosovë e në Shqipëri, është një nëzitje edhe për të rinde edhe për mështaret që punojnë si misionarë. Ai me origjinë kroate, me zemër ishte shqiptar, por i tëri për Kriste zemër së butë i Jezu Krishtit, ashtu si kur theksuat ju, një jetë e shkrirë në shërbim të ungjillit e Krishtit. Cili do t'ishte mesazhi që la Don Mila për meshtaret sot në një realitet të vështirë, si kur theksuat ai kaloi momente të vështira, bëri betejë të mëdha për të mirën e kishës, duke qëndruar besnik, duke qëndruar në përkim për herë me ungjillin dhe misionin e tij meshtarak.
Nga ajo që di nga jeta e tij, vërtet është një personalitet jashtëzakonisht interesant për ato burgime që i ka pas ndo periudha, ato udhëtime të vështira, thuhet me stira se ka udhëtuar me kali, ka udhëtuar me bicikletë, ka udhëtuar me motor, ka udhëtuar më së mëra me makinë, ma në fund makinë edhe e patën vjetë krejtësisht, ashtu që më patëmit, njeri që kur nuk o dorëzue, edhe kur nuk o dëshprue, po gjithmonë me një besim, me një fitë gjallë në ndihmën e Zotit, edhe ty veprua me nderu Zotin, me nderu njeriun, do më thonë me shërbimet e tija me shtarake njerëzore. Me siguri, mua më ka bërë përshtypje si meshtarit, si me të ri, ma ndaj më ka bërë përshtypje edhe në bashkëpunim, ma vënë ku këmë qenë meshtarë pak ma në moshë, gjithmonë më ka shërbju si model, si shemull i një meshtarit e zedhëshem, besnik shërbimit që ka marrë me sakramenin e shugurimit meshtarak. E ma në fund, më thomë lirishte edhe kur ka qenë në arzipërshdin time këto 10 vjetë të funit, gjithmonë e kam pasti një loj modeli edhe shërbimet e mija, jo vetëm meshtarokë, po edhe si bari i kishë në një përgjithësi i mathonal, pra si i peshk, më ka shërby afërësia e ti se ishte këjtë afër këtu bashkë me mua në Tyvar, e si një shtytë, si një nëzitë, se si duhet me realizu njeri u shërbimet e vita pastorale, meshtarokë, baritore, këtë atose, që mund me frimzonte, me ato virtyte, me ato thjeshtësi, me ato përzemërsi, me ato sinceritet, për mi kryu edhe unë do mi zhjetë do probleme, ose mi kryu do të tyve të cilat nuk nënë e forte dhe të leta, ndonjëherë njëtën një meshtarje, si do mos njëtën një i pejshmi, por Ty e pas këtë si shtapër, ty frumzua disë si prej shemë dhe ti, modestisë dhe mirësisë e ti që i reflektojë në gjithë moment, gjithë më ka ngritë, më ka ndimua, më ka entuziasmua dhe ka më zëvendohë se me të vetit do të kujdesim për të dirë sa ti të gjatë që edhe ndohë dhe ashtu që praktikisht para dy të vitë disë ka disë vëtuja se ndurë të mija i rrethon me shërbimet e motrave, normalisht këtë dhe to. E ma ne dje ja banëm shërbimin në tjenë Podgoricë, me në me solemne, me krejt kvere, me krejt motrat e Argjipëshnis, me popull, me përfasus familijave ku ka shërbyje nga Gusinja, nga Bistrazhini, nga Shëndjërgji, nga Shkreli, etira, dhe më thanë, vetë prania gjitha këtyne profileve të njerëzë që kanë qenë në meshën lëmtumir se para se me unisë për krejt për Zagreb, dëshmonë se me dhe vëtjet është fjale për një njeri që ka tërhjek jo me do veti të cilat pushtetarët mundohen me arritë qëllimet e vete, po me një butësi, me një thjeshtësi, me një përzemërsi që ka kështen shumë karakteristik pikrisht për personalitetin e tij si njeri dhe si meshtarë. Në përjetu me dësat këtu gjatë vërrimit në meshin që patëm më vënë, katedralën këtu në Përshegës, afrimi njerëzve që ka narë, si në mështë ta njerëz të tanë nga Zagreb, nga vene tjera, shqiptarë që ka nështë me respektue, po ashtu e vërtetan të njëtë gjënë që ka qenë njerë që ka të rjek pikisht me vërtytet specifike që ka qenë pikisht vërtytet e tia si njeri, për thamë, modest, i thjesht, por shembën për të gjitha.
Une ju falenderoj e sigurisht që figura e Don Miles do të mbetet në kujtesin e në zemrën e atyre që e kanë njohur, të atyre që e kanë bashkëpunuar me të, e me sigurisht është një humbje për kishën shqiptare, por me fe e bindje që Zoti do të zgjoj prapë thire të reja në vreshtin e ti, Don Mila nga qieli do të ndimoj kishën shqiptare edhe me tutje.
Edhe me një mosh 85 vjeçare që ka pritu si dhurat jetë për të madhë zëtë, edhe me gjitha to kontributet, aktivitetet e veta që sakrifisa që ka pritu gjatë shërëmi ti më shtarakë në treva tonë, në popullin tonë, do tjetë një nëzitje, një frimzim edhe për generatet e reja, besoj për një kohë edhe shumë të gjatë.
Elementi fundi që desha të kujtoj së bashku me ju, Don Mila njihet si kur theksuat ju i do të mbetet i tilë si njeri i Zotit, si njeri i unë gjilit, por Don Mila ka bërë edhe pun të mëdha, ka ndërtuar kishat vogla, kishat mëdha, njëra për tyre është sigurisht kryevepra jetës e ti nga pikpamja e strukturave, është ndërtimi i kishës e Zojës Rozare në famullinë e Bistrazhirit në komunet e Gjakovës, por edhe kishat vogla, Gjetiu e struktura tjera kishtare. Çfarë do të kujtonit ju nga kjo pikpamje si figurë që me një përvojtrije që ndresi larpam si nuk heqin dorë nga projektet ungjillore që a i kishte për zemër?
Po, normalisht dihet se a i ka ndërtu e gjithë ku ka shku e është mënon ato rrethana shumë të shtyre që kanë qenë në kohën e ti, edhe kanë metë ato monumente që të nëjë përkujtojnë edhe në të ardhmen personalitetin e ti si bari, si mështari mirë, këtë ato, por një gjonë shansë për mu më amiranë si është se kanë ndërtu praktikisht në fushat shpirtnore, o shkuj disu shumë për thirje, për rregullta, për motra, thirje të reja, o shlut shumë për këto thirje, deri ditën e fundit të jetës e ti, besoj që kjo është një kontribut jashtë aty në dërmarjeve që ka bo ndërtime, po mëndaj materialet, objekteve, kjo shpirtnore po mëndaj për mua është shumë e rëndësishme dhe ka me pasë të kameranë në fytyrën e veta në kohën e duhur. E përket fakti që ku ka vepruar dhe thamë pak ka vepruar në vende ndryshme, ashtu që i dje që u nisë për mesh të u vesh në sakristi aty në Podgoricë, për mesh në lëmtumisë, për mesh në dritës, një meshtar i huj, në pyti, tha, i kujto shkon këj meshtar? Ty më basë parasysh se ka vepruar në vende ndryshme, kështu më thash, këj meshtar është kanë mas pari i Zotit edhe i popullit. Mesoj se është definicion një maj mirë për Don Mila, ka qenë mërë të vizit meshtar i Zotit edhe i popullit, kuptimin e plotë të fjales.
Une ju falenderoj pra, e urojmë punë të mbarë.